जगत गुरु की पारस भेट परस पर रामदास गुरु हर सस कियो समर्थ गुरु सिरहत धरयो जिन वडियाई तेरे नाम के तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नानक अमृत मन माहे पाइए गुरु प्रसाद तिमी पिता रंग सुनो जिनको लिखिया नानक नाम रंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लला ताते अंग दे अंग संग पयो साहिर तिन शब्द सुरत की नी बरखा गुरु अमरदास की कथ कथा है एक जी कछ कहीं ना जा सोडी सृष्टि सकलतार को अब गुरु रामदास को मिली हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाद विखे दिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा सुन पीत लगा एक उत्तम पंच सुनो गुर संगत तह मिलंत जमता सुनता एक अरदास बात कीर्ति गुर रामदास प्रभु शरणा एक अरदास बात कीरत के गुरु रामदास प्रभु शरणा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत भोला मन तिमृत नाम रज मन राम कस कंचन सो बिना गुरमुख रंग चुरा मेरा मन तन भिंगा जन नानक भोलया सब जन्म तन तना सब जन्म तन तना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्ता जूनी सब गुरु प्रसाद आसा महला पहला वर्षण का नाल शोभ महले पहले के लिखे कुंडस राज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दहाड़ी सदवार जिन मानस ते जेवते की ये करत नाला दीवार महला दूजा जैसा चंदा गुरे सूर चढ़े हजार एते चान होंदिया
महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा फलिया है फलिया है बबड़े पीतन विच सुहा पौड़िया पिया बसाजे आपी ने रचे नाम गुल सजिए कर आसन जिथो चाहो गत कताप तू तुस देव है करे पसाओ तू जनो सब सह दे सहे जिंद पुआ कर आसन जिथो चाहो जिथो चाहो वाहिगुरु जी
पौने अपने अवसर जियो अपने रचियो एक दुर्द सजी है करे आसन डिठो चा दाता करता है अब तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो सब से दिल सह जिंद गवा करे आसन डिठो चा करे आसन डिठो चा
हर प्रेम बाणी मन मारिया ज्ञान अनियारा राजे लगी पीर पेरन पी सुसाने जरिया जीवन मुक्त सुखी है मर जीव मरिया जन नानक सस गुरु हर जग दुतर तरिया
लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मन सच्चे तेरे लो सच्चे अकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा गुबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे पुजा के लकरोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिर सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पाशाह नाम सच्चे हम सच्चे जो मर जमे सुकाचो निकाचो
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्या जन चल थाओ वड्डी वड्या जन आलाओ वड्डी वड्या पूजा सो पाओ वड्डी वड्या जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक करना कथनी जाए कीता करना सर्वजान
जब सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हो कुछ माइल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना बाणी कट लेक ना माया विच निवास ऐसी आख ना जा पूजे किसान रास नान गुरमुख जानिए
जान को आप करे परिवास पूरी नानक जी उपाय कै लिखना मैं धर्म बहाले थे सच ही सच निबड़े चुन वक्त कदे जे जमाले आ जान पन पूरिया हुंकार दो जक चले तुम्हारे किस जिंदे हार गए से छगण वाले लिखना में धर्म बहाले धर्म बहाले
सच्चे ही सच निबड़े चुन वाख कदे जजमा लिया थाओ ना पाइन कुड़े और मोह काले दो जुग चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया
हम मूरख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया
ਤੇ ਚਮੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪਿਆਨ ਤੇ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਿੰਘਾ ਸਤ ਸਿੰਘਾ
ਸਰੋਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸਮਾਦ ਨਾ ਜੁਸਮਾਦ ਵੇ ਜੁਸਮਾਦ ਜੀ ਉਸਮਾਦ ਭੇਤ ਉਸਮਾਦ ਰੂਪ ਉਸਮਾਦ ਰੰਗ ਉਸਮਾਦ ਨੰਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤੇ ਉਸਮਾਦ ਪੌਣ ਉਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਉਸਮਾਦ ਗੀਤ ਵੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਉਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਉਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਉਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਮਾਸ ਲੋਕ ਉਸਮਾਦ ਵਿਜੇ ਉਸਮਾਦ ਬੁੱਕ ਉਸਮਾਦ ਭੋਤ ਉਸਮਾਦ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਉਸਮਾਦ ਜਿਨ ਉਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਉਸਮਾਦ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਦ ਦੂਰ ਉਸਮਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਦਾਰਾ ਉਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੂਝੇ ਪੂਰੇ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬੇਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਤ ਜਿਨਸਿਰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਸੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਪੀ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨਦਾ ਕਰ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਜਤਨ ਕਿਤ ਬਚਿਆ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਦੁਆਇਆ ਜਨਮ ਦੁਆਇਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ 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 ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ 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 ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਸਗਲਿਆ ਪੌਲੀ ਕਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਦਰਭਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਚਹਿਮਨ ਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਣ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਅਣਪਤਾ ਲਖਤਕੀਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜ ਲਖਤਕੀਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ
ਜੈਨ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਧਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਦਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਦਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਪਾਇਆ ਕੋਟ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਬਿੰਦਾ ਗੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁੱਧਾ ਰਸਗੁੱਧਾ
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਜਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਗੁਰ ਤੂੰ ਸਭ ਜੁੰਝਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਗਹਾਉਣੇ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਫਿਰ ਪੈਰ ਹਲਾਨ ਫੇਰੂ ਸਿਰ ਉਡੂ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਸੇਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪੁਛਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪਿਆ ਗਾਉਣ ਦਾਨ ਗਾਉਣ ਸੁਣਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀ ਅਸਗ ਜਮਾਨ ਸੋਚ ਸੋਹੇ ਪੰਚਾ ਪਿੰਨੀ ਰਾਂਝਣਾ ਮੰਚਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਰਮ ਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਮ ਗੁਰੂ ਲੇ
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਗੇ ਲੈਣ ਸਹਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਾਏ ਜੰਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨੈਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋ ਪਏ ਕਿਰਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸ ਹੈ ਚਲਹੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਕੋੜੀ ਨਾ ਤਰੰਗ ਕਰ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੁਲ ਸਤ ਸੁਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜਲੋਣ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਗ ਮਨ ਪਰਹਰੇ ਜਰ ਬੇਸ ਕਰਿੰਦੇ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚ ਸੁਧਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬੁੰਦ ਦਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੋ ਹਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਮੰਜਨ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਾਜਣਾ ਸੋਫੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੜੇ ਨਾ ਕਰ ਬਲਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੇਚਲੇ ਗਾਤ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰ ਜਲ ਸਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰ ਉਹ ਜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬੁਕਸਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਖੁਨਿਆਰੀ ਕਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਆਪ ਰਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਬਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਓ ਚਿਤਲਾ ਜਗ ਜੀਵਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਉਹਨ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख ढूंढ ढूंढिया गुरमुख प्यारे आए मिले मेरा मन तन बहुत बरग हर नैन रस सुनी हर पब प्यारा दस गुरे हर मन नंदी मूर्ख कर लैया नानक हर कमे हर कमे।
श्लोक माला पहला हम चा हम चया हम जमया हम चुआ हम चिता हम चलिया हम चटिया हम चया हम सचया कूड़िया हम चाप हम विचार हम गुर सुर विकार हम चसे हम चुरोवे हम चरिए हम तोबे हम जाति जिनसी खोवे हम चूर्खा निशाना मोटा न जाना हम चुमा हम जंतु पाया हम बुझे कंदर सुझे ज्ञान मिलना कथ कथ लुझे नान कुछ में लिखिए देख जेहा देखे
तेहा हमें यह जात है हम कर्म कवाहे हमें यह बंदना फिर फिर जो नहीं पाहे हमें कथ उपजे कृष्ण जम यह जाहे हमें एहो हुक्म है पैक फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमाहे कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे नानक कहे सुनहु जनहु इत संजम दुख जाए पुण्य संपत्ति संपत्ति जिन सचो सच त्याया निंद पर रखियो कर सुप्रत धर्म कमाया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित भी मैं चढ़े वड़ाई मदा पाया मदा पाया। अमृत पिंद हो गए अमृत बुके रंगे जिन्हें कुर्बानी मन पाया अमृत सच सके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में बैठे थां दीपा लोहा मंडला ठंडा बिर पंडहां अंडू जय जुत बजा कहानी से जा सुमस जाने नानका सरा मेरा जनता नान जंतु पाए कैसा माने सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी कहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तू जुहारी सो शिष तू दीवान पग नान सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
लख निकियां चंगेनियां लख पन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजुग बेबाण लख सुरति सिमरामरण में है शुते पुराण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन कर कर करण किया लिखिया आमन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचान निशान पौड़ी सचा सब एक तू जिन सचो सच वरता जिस जंत से सच तातिनी सच कुमाय सच मिल सच पाया जिन का हृदय सच साम सच दानी मन मुखी जन्म दुआया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
जिस तुंद है तो सच घुमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया, बिच दुनिया काहे
आया, तैं किधर ਉਤਾਸ ਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਸੁਤਾਸ ਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੇ ਸਾਕੁਰ ਸਾਈ ਰਤਨ ਮੋਇਆ ਸਰ ਨਾ ਕਾਈ ਆਪੇ ਜੋੜੇ ਨਿਸ਼ੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਰੀ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ
ਸੁਲੋਕ ਮਾਲਾ
ਕਰੀਏ ਸਾਥ ਪਰ ਪਰ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪਰ ਪਰ ਗੱਡੀਏ ਥਾਥ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਸੀ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੁਖ ਵੇਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿੰਸ ਕਹਿਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ
ਪੱਗੋ ਪਛਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗੁਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾੜੀ ਮਰੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ
ਆਪ ਗਣਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਂਦੇ ਤੁਝੇ
ਹੋਣੇ ਭਗਤ ਰਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰਸੋਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੇ ਥਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਨਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਂਦੇ
ਸਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮੈ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਮਾਨਿਕ ਕੋ ਹਰ ਬਸਿਆ ਹਰ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸੁਨੇਹ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਲ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਕੂੜ ਬਸਿਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਨਿਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਤ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਾ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸਨਾਰ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਜਗਨਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਥੇ ਕੂੜ ਡੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਪਛਾਣੇ ਬੇਤੇ ਕੂੜ ਬਾਜ ਕੂੜ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਤੇਰੇ ਤਨ ਕਦੇ ਹੈ ਛੱਤ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਸੁਣ ਮਨ ਦਸੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਦੁਬਾਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਲੈ
ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਫੁਲ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਇਆ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ
ਨਿਵਾਰੇ
ਸੱਚ ਸਗਲਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਗਮ ਹੰਡ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਤਿਹ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰਤ ਮਾਈਆ ਜਹਰ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਧੂੜ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨੇ ਪਰਮਾ मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है जो हो गुण तेरे बिथरे स्वामी तुम परे परम राजे हराम सलाहे दिन रात इहास अदारो हम मूर्ख किस न जान है किव पाल है पारो जन नानक हर का दास है हर दास बनहारो पनहारो
सचकाल पूर्वर्ती अकल कार्य पतार दियो बीज बदला गए अब गुरु में दास जे कोई कंक बे रुकूं तो होए नान पाए बारा कोरे रंग न सोए पैग छुन चुराइए सरन सौ कुन होए नान पंक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
महला पहला लब पाप दे राजा महता कुर हुआ सिकदारे काम ने अब सब पूछिए बह बह करे विचार अंधे रजत ज्ञान में होनी पाहे प्रेम रदार गानी नचे वादुरा विरूप करे सिंगार उच्च कुके वादा गावे जोदा का विचार मूख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार तरमी तर्म करे गावा वह मंगे भूख द्वार जति सदा वह जुगत न जाण है छड बह है कर बार सब को पूरा पे होवे कटना कोई आखे पत पदमाना पिछे पाइए तो नानक तुलिया जपे
महला पहला वडी समझ ज्ञान का सच्चा वेखे सो सबनी छोरा मारिया करता करे सो होए अगे जात न जोर है गे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पड़ुकर कर्म जुना को तो दुपाया ताते भी कसम से आए न जन तंक आसक शाही तो दुबे की जगत भाई ननो तुम्हें लहे के आप हो तो दुखवाया दूर पर जाड़िया जिथे तुद आप बुझाया सजे ही सच सुना गुरु
एना जनता के बस किस ना है जो दिवे की जगत पाया एक नानो तू मेरे लिए है एक आप दुखवाया गुरु कृपा ते जाने आज आप जाया सहजे सच समाया सहजे सच
जो पावे तू रख ले हम शरण पे ब्याए राम राजे हम तूल बिगाड़े तुम सुरत हर लाजे रखाए हम बारिक तू गुर पिता हम बार के तू गुरु पिता है ये मत समझाए
ਸਾਸ ਹਾਰੇ ਕਾਂਡਿਆ ਹਾਰ ਪੈਜ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕੁਲਕੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਹੈ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਰੰਗਣ ਖਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕਦਾਣੇ ਦੇਓ ਨਾਨਕ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ
ਚੇਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ
ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕਦਾਣੇ ਦੇਓ ਨਾਨਕ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਜਿਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪ੍ਰਤੁਨਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਨ ਚਲੇ ਸੇ ਅਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਚੌਥਾ
ਜਨਮ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬੜਿਆ ਲਤਾਰ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਦੌੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਬਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਜੂ ਰਸਮ ਤੋਂ ਕਾ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰੰਜ ਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪੁਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸੱਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਕਾਜੁਗਰਾ ਸਜਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਸੁਭਾਓ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਮਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸਥ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਦੁਜ ਮਹਿਜੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਨ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੰਭਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਰਮੇ ਭੇਦੇ ਥਰ ਬਣ ਹੋਆ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ ਅਰੋਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਕ ਪਠਾਣੀ ਮਲਕਿਆ
ਚਾਰੇ ਭੇਦੋਏ ਸੁਚਿਆਰ ਪੜੇ ਬਲੈਤੀ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ
ਕੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰ ਤੁਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਿਲਦਾਰ ਵੇ ਸੁਗੰਧੀਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀ
ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ
ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਮਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹਬਤਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਤਾਰਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ दर्शन ताई मेरा मन लोट बिलुप करे चातक की नाई पुत्र खरा उतरे छात नावे बिन दर्शन संत प्यारे जी दर्शन संत प्यारे जियो मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई मेरा मन तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुम बाणी तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुम बाणी चिर हुआ देखे सारंग पानी तन सुदेश जहां तुम सिया तन सुदेश जहां तुम बसे मेरे सज्जन मीत मुरारे जी हां को लिखवाई और सज्जन मीत मुरारे जी मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई मेरा मन एक घड़ी न मिलते तां कल जुग होता एक घड़ी न मिलते तां कल जुग होता हुण कद मिलिए प्रयत भगवंता मोहरण लावे हावे नींद लावे मोहरण लावे नींद लावे बिन देखे गुर दरबारे जियो हाँ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोटे पाग हुआ गुर संत मिलाया 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 पाग हुआ गुर संत मिलाया पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभु विनाशी कर में पाया सेव करी पल चसाना बिछड़ा सेव करी पल चसाना बिछड़ा नानक दास तुम्हारे जियो हाँ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई मेरा मन लोटे
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸ਼ੀ, ਜੀ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਨ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਾਰੰਗ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਿਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸੰਗ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਰ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜੈ ਦੁਆਰ ਹਰ ਜਨ ਉਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ। ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਰਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਵੰਡ ਪਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ, ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੜਾਇਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਲੀਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਅਪਤੀ ਪਤੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬਿਨਾ। ਖੇਲ ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਆ, ਬਿਮਲ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ। ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵਿਆ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਆਂ ਬਖਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਆ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਆ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਵ। ਤੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ
विसारन शब्द सार हर साम उदार अहमें निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुट्टा सतवंत हर नाम मंत्र नव निदनन खुट्टा गुरु रामदास तन सर्व में सहज दोवा ताने गुर अर्जन कल उचर तै राज जोग रस जाने गुर रामदास तन सर्व में सहज दोवा ताने गुर अर्जन कल उचर तै राज जोग रस जाने
निरपो मान्यो लाख में अलख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर पर चे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुरु गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख कमायो गुरु अर्जन कल उचरे ते सहज जोग निज पायो अमेओ रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द होमे निवारयो पंचाहर निदलयो सुन सहज निज कर सहारयो हर नाम लाग जग उदरयो सतगुरु हृदय बसायो गुरु अर्जन कल उचरे तै जन के कलस दिपायो
सोरठे
गोरे अर्जुन पुरख परमान पार्थो चल नहीं नेचा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे भव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरे जगत उधारण नाम सतगुर तुठ पायो अब ना है अवर सरकार बार अंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हरिया गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर फिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुराय अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
सत रूप सतनाम सत संतोख धरयो गुर आज पुरख पर तक लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मगै तेज कुमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथरा मूरत सदा लाए चित सन्मुख रहो कद युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
एह जन जाचो जगत पर जानत बासुर रैन बास जापो हित नाम स्यो परमे अति परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखिए धाम स्यो अपर परम पर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहे पाए रहो मिल राम
अंत न पावत देव सभै मुन इंद्र महाशिव योग करी उन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरु ज्योत अर्जुन माहे तरी
तबलो परंते बिरते बहुत आयो कल को रुंदर में बुढ़ते तब हम मिटाने रे पछतायो तत विचार ये मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोण गर्वना
जग और नैया है महातम में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान पियो पर तश हृदय गुर अर्जुन के हर पूरत ब्रह्म निवास लियो
जानक सोए जिन जानिया उन मन रथ थरिया सत संतोख समाचरे अपरा सार धरिया अकत कथा अमरा पूरी जिस दे सो पावा एहो जनक राज गुरु रामदास दुजही बाण आवै
सतगुरु खेमा ताणिया जुग जुग समाणे अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम रास जाने हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै फूले सुत दारा से उपरीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत कह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत गुरु रामदास राखो शरण
सुकहु टल गुरु सेविया अहंस सहन सुभा दर्शन परसे गुरुक जन्म मन होवे सिफत संदी नूर
तद जिथे मामा जन्म मंदी कटी है सजन
जिस पास बैठिया सजन सचा पात सहो जिस पास बैठिया नौवी सहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस काल जाने जम जोहे न सके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए दूजे भाए परम विगुति मन मुख मोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाले मन मेरे अंतर तेरा निधान है बाहर वस्त न पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नजर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सुखाई मन मुख अंधले ज्ञान विहूणे दूजे पाए खुआई बिन नाव को सूटे नाही सब बादी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस न पहल मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सत गुर सेवन अपना अंतर शब्द अपार अंतर शब्द अपार हर नाम प्यारा नामे नव निद पाई मन मुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हमें मार सत शब्द समाने सच रते अंधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जान वंड भागी राम जो मन मार हे अपना से पुरख बैरागी राम जान बैरागी सच लेव लागी अपना आप पछाणिया मत निहचल अत गूड़ी गुरमुख सहज नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी मन मुख सोए रहे अपहगे नानक सहजे सेव है गुर अपना से पूरे वडभागे एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी मन मुख सोए रहे अपहगे नानक सहज सेव है गुर अपना से पूरे वड भागे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो
जाने आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन यादा एक नाम संतन यादा होए रहे सबकी प्रभुशार होए रहे सबकी प्रभुशार होए रहे सबकी प्रभुशार
कोट कोट अगता तुम्हारा कोट कोट अगता तुम्हारा दुख दूर करने जी के दतारा सूर वीर बचन के बली सूर वीर सुरबीर 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 बचन के बली कौला बपुरी संतीशली ताका संग बाचे सुरबेर अमोग दर्श सफल जाती से अमोग दर्श सफल जाती से अमोग दर्श सफल जाती से सूरबीर सूरबीर संग बाचे सुरबेर अमोग दर्श सफल जाकी से कर जोर नानक करे अरदा करे अरदास मन संत है पहल विजय गुणता मन संत है पहल विजय गुणता मन संत पहल विजय गुणता मन संत पहल विजय गुणता सूरबीर
सूरबीर ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ
ਦਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਤ ਕਰ ਸੁਬਾਜੀ
ਕਰ ਸੁਬਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਦੁਬਾਸੀ ਪੀਤੇ ਪਾਲ ਪੰਚ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਗ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤੁਤ ਕਰਿਆ ਮਹਦ ਬਾਜੀ
ਅਨਬ ਸੁਣ ਹਮੜ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਇਆ ਤੁਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਪੀ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਰਨ ਗਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਨ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ
ਸਤ ਗੁਰੂ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸੁਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुकदिया हाठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई तेग वाही देख के अन डिट कीता तेना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कुटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रित मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवाय जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पाज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जायकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहेब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हिन माणिया दे मान नेताणिया दे तान नेवटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जी दे हाजोर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਬਤ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੇ ਕਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਗ ਹੈ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅਗੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੂ ਫਿਰੀ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖਸਰਾ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਾਜੀ ਜੈ ਮੇਰਾ ਸਕਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁੰਜਮਾਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁੱਲ ਮੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮੇ ਨਾ ਕੋ ਚਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਦੂਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੋਏ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਟ ਨੂੰ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਰਚਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਲਗਨ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰ ਅਗਲ ਪਛੋ ਥਾਵਣਾ ਪਛੋ
ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਮਰਨ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ
ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ जिमराम ना जमिया मर मर जाते जिमराम ना जमिया मर मर जाते जिमराम ना जमिया मर मर जाते जिन राम न जन्या अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मरन मन मनिया
बदल बद बनिया
मरन मन मनिया अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं जिस मन में सब जग तरसया जिस मन में सब जगत तरसया सो मरना गुर शब्द पर गसया सो मरना गुर शब्द पर गसया अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मरन मन मनिया
मरन बद बनिया
मरन मन मनिया
मरन बद बनिया
अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मर मर जाते जिन राम ना जमिया
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 अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मरना मरना कहे सब कोई मरना मरना कहे सब कोई सहजे मरे अमर हुए सोई सहजे मरे अमर हुए सोई अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मरन मन मनिया
मरन बद बनिया
मरन मन मनिया
मरन बद बनिया
अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं कहो कबीर मन पया आनंदा कहो कबीर मन पया आनंदा गया परम रहया परमानंदा गया परम रहया परमानंदा अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं मरन मन मनिया
मदद बद बनिया
मर मर जाते जिन जिन राम न जनिया
मर जाते
जिन राम न जनिया अब कैसे मना अब कैसे मना अब कैसे मना अब कैसे मना
मरन मन मनिया
मदद बब बनिया
मरन मन मनिया
अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं
अब कैसे
मरूं
अब कैसे मरूं
अब कैसे मरूं
अब कैसे मरूं
अब कैसे मरूं
अब कैसे
मरूं अब कैसे
मरूं मन मन
अब कैसे मरूं अब कैसे मरूं
अब कैसे मरूं
तुम हर तेरा सबको सब तो दू पाए राम राजे इस हाथ के सर इस नाही सब चले है चलाए जिस तुमने प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नाम तू सतगुरु विद्या हर नाम कराए
श्लोक माला पे दया कृपा संतोख सूरजक गंदी सतवट ए जीव जी का हई ता पांडे खतू ना टूटे ना मन लगे ना जल न जाए तन सुमान सुनाम का जोग चल पाए चौंकर मुनाया बैठन के पाया सुखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण की जा ओ मुआ चढ़ पाया वे तगा
पहला लख चोरियां लख जालियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनाइया रात दिन सजी नाल बामण मटे आए कुछ बकरार खाया सबको आख पाए हो पराना छिटिया पिफर पाइया होर नानक तग न टुटई जे तग हो वै जो
पहला पहला नाई मनिए पुपजे सा लाई सूत घर घर अंदर पाइये तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पढ़ के थुक पवे मुदारी तगना पैरी तगना हथी तगना जेबा तगना की वे तगाया पे बते वृता गे वरकते ले पार कर गया हो गढ़ पागल दशहरा
सुन वेखो लोका एहो विदान मन अंदा नाम से जान पड़ सब दयाल कृपा करे तां साई कार करे सी सुस सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनावे प्राण तां खसने का महल पैसे खसम पर सो करे कौन चिंदिया सो फल पैसे तां दर गए पैदा जैसी पैदा जा
सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रमाण था कसम का मैल पाए सी कसम पावे सो कर रहे प्रभु दया सो फल पाए सी
ता दरगाह पैदा जाए सी ता दरगाह पैदा जाए सी हर मंदिर सोई आखिए हर मंदिर हर मंदिर सोईया किया हर मंदिर सोईया किया जिथों हर जाता हर मंदिर सोईया किया
आज मानुष जन गुरु बचन पाया सब आत्म राम पुछाता सब आत्म राम पुछाता हर मंदिर सोई मंदर सोई मंदर सोई हर मंदर सोई जितना हर जाता जितना हर जाता हर मंदर सोई हर मंदर
सब में एक बार तुदा गुर शब्द पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई तू सच्ची नाई हर मंदिर
बात कर नहीं हर हर बीज राम राजे जिन्हें अंतर कपट विकार है रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानता श्री रोग हाथ दीजे जिन्हें नानक गुरु हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर माला पहला गऊ ब्राह्मण को लाव दे बुलतर न जाई धोती टिका ते जुकमानी ताम लेसा खाई अंतर पूजा पड़े कुटे बासन जन तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम नहीं है जय तरंदा
महला पहला नाम सिखाने कर हनुमाज शुरू हो गए तिन गड़ता तुम कर ब्राह्मण पूरे नाद उन्हां भी आवे ओई साध कूड़ी रस कुंडा व्यापार कूड़ बोल करे हे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर
मथे टिका ते धोती का खाई हाथ छुरी जब फसाई वीर वस्त्र पैर होवे प्रमाण ले स्थान ले पूजे प्राण अपा क्या का कुठे बुकला जाना चमचू पी किसे न जाना देखे चमका कदी कार उपरा बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे ओन सदा पिटे तन फिटे फेटरे मन झूठे चुरी परे
कह नानक सच त्याई है सच हो बैता
सच भाई बोल चते अंदर सब को देख नजरी हेठ चलाइंदा आप डुबड़िया आपे ही कर्म गलाइंदा बड़ो बड़ा बड़े दिन सिर
तंदे रहंदा नजर पुछजे करे सुल्ताना कहो करंदा दर मंगण तिखना पैंदा तिखना
जिन्ना अंतर हर हर प्रीत है ते दिन सुगुण सुहाने लंगराजे जे बारों फुल चुक बोल दे खरे हर ताने हर संतन हो थाही हर मान माने जन नानक नाम दे बाण है हर नाम सताने जय महाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वश जानिए पितरी जोर करे बड़ी हद लार के मुस्पिए करे नानक अगे सो जिले जे फटे कर दे
महला पहला जो जोर सुर नामनी अवे हारो वार जूठ गूठा मुख से नित नित हुए फुआर सूचे एना आखिए बहन के पिंडा दो सुच से नानका जिन मन नसया सोए गुरु गुरु गाने कौन वे हर रंगी हर मुसवारिया कुछ मिंद मारिया लाए बैठे कर पासारिया की जगन पांदे हर बुजड़े नहीं अगर हमने सिखाया देख मेहनत मन सारिया जब आई जो हूं हारिया जो जिथ जाए बहे सतगुरु सुथान सुहावा राम रज गुर सिखी सुथान पालया मैं तोर मुख लावा गुर सिखांगे काल थम पई जिन हर नाम ते आवा गुरु नानक सतगुरु पूजिया हर पूज करावा जन नानक सतगुरु
सुलोक माला पहला जे कुसूत मनिए सत सुत को गो तलकरी अंदर कीड़ा हो जे ते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जी हज धरया सब कोए सुत क्यों पे रखिए सुत सबेर सोए नानक सुत के मन तुले हे
महला पहला मन को सुत लोभ है जहवा सुत कुकूड़ अखे सुत वेखना पर त्रिया पर धन रूप कन्ने सुत को कन्न पै ला इतबारी खाहे नानक हिंसा आदमी बदे जमपुर जाहे सबा सुत बन है दूजा लगा जाए जमन मलना हुक्म है पानी आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो मालिक संभाहे नानक जुनी गुरमुख बुझया तिना सोतक नहीं पड़ सकू वड़ा कर सलाही जिस विच बड़िया बड़िया सजन बनियां जा किस पाणा
ਕਮਾਨੇ ਮਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮਤ ਵਰਤਦਾ ਵੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਾਧ ਉੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਇਆ
ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਰਮਨਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨ ਤਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨ ਮਰਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਏ ਜੀਓ ਕਿਹ ਕਰ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹ ਵਿਰਾਸਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜੋ ਦੂਰੇ ਸ਼ਾਤਰ ਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨੇ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨੀ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਰਮਨਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਨਾਲਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
उल्टी गंगा जमुनी मिलाओ बिन जल संदन मन में है लावो लोचा शमशेर एहो दोहारा तत विचार क्या अबरे विचारा ऐसे मरो जे बहुरे ना मरना 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 तेज बाए पृथ्वी आकाशा ऐसी रहती रहो हर पासा कहे कबीर कितकारे जाओ जे बहुरे ना आओ ऐसे मरो जे बहुरे ना मरना 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 सुगुरे करो ना करना सो पादे रब हो जे बारी ना करना सो प्यान तर हो जे बारी ना करना ऐसे मरो जे बोरे ना मरना ऐसे मरो जे बोरे ना मरना
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे अमराजे कर से वह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिख की भुख सब गई तिन पीछे होर काए खनेरी जन नानक हर पुन बिजया टोट न आवे हर तुम
सुचे अगे रखान कोई ना पिटे जाए सुचा हो के जेब लगा पंच लोग पहुंची जाए सत्या किसे लगा दो आन देवता पानी देवता बसंत देवता लू पंजा पाया कीर्ति तो हो पोते पापी संतन गड़िया तू कंपनिया तीर्ति जित मुझ नाम न चुरे बिना मैं रस पाए नानक न जानिए
पंड जमिए पंड मिमिए पंड मगन आहो पंड मुआ बन पालिए पंड होवे बंदावाने पंड ही पंड पूजे पंड बाजन कोए
पंड बाराए को सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाहिया पगर ती चार नानक ते मुख उजले कित सच्चा दरबार पुर सबको आके अपना जिस नहीं सोचन कटिए किता को अपना
आपे ही लेखा समय गरण नहीं अब जग राकायत दार महंडिये मजा कुछ न किए पाड़े अखर हो बुझिए नूर के नाल ना लुझिए नाल ना लुझिए
जा रहना नहीं है जग दा कायद गर्व हंडी है मंदा किसे ना आखी है पर अखरे हो बुझी है मूर्ख ना ना लुझी है मूर्ख ना ना लुझी है
गुर सिखा ना ना वदाईया जिन्ना मेरा सच गुरु दिठा राम राजे
कोई कर गल सुनावे हर नानक सो लगे गुर सिखा मन मिठा
हर दरगाह गुरु सिख पहनाइए जिन मेरे सतगुरु कृपा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन
श्लोक माना पहला नानक के बोले तन मन पुकारे पुका पुका सतिए पुके पिकू सोए पुका दरगाह सतिए मी पुका पिके पाए
जिन तत अंदर बाहर गुदरते पले संसार तुम हो लगा रब सिरसे देखने चार
रंग हसे रंग रोवे चुभी कर जाए परवाह नहीं किसे के भी बात सच्चे ना है दरबार ऊपर खर्च मंजा जबे दे तक आए दीवाने को कल में कहा तुमाने
पहले लिखा पिड़ छुटे नान का जून दिल पुड़िया पे कहा दियो जिसकी जी प्राण है क्यों साहिब मनु सारिये अपने थी अपना आपे ही काज सवारिये डग डग मग शादरे शादरे मन दोरा डग मग शादरे डग मग शादरे शादरे मन दोरा डग मग शादरे अब तो जगे मरे सिद्ध पाइए अब तो जगे मरे सिद्ध पाइए हाथ सुंदोरा डगमग डगमग शादरे शादरे मन दोरा डगमग शादरे डगमग शादरे
मन रे शादो परम परगत हो नाचो माया के डांडे सुर के सम्मुख रण पे डर पे सती के साचे पांडे
सती के साचे पांडे डगमग डगमग शादरे शादरे मन दोरा डगमग शादरे डगमग शादरे डगमग शादरे शादरे मन दोरा डगमग शादरे डगमग शादरे क्रोध माया के लीने अबिद जगती बिगूता कबीर राजा राम ने छोड़
सगले ऊंच ते ऊंचा,
सगले ऊंच ते ऊंचा, डगमग डगमग शाद रे शाद रे मनोरा,
डगमग शाद रे
डगमग शाद रे।
अब तो जगे मरे सिद पाइए,
अब तो जगे मरे सिद पाइए,
हाथ सुंदरा
डगमग डगमग शाद रे शाद रे मनोरा,
डगमग शाद रे
डगमग शाद रे
डगमग शाद रे।
महला चौथा जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु,
तिन हर नाम दड़ावे राम राजे,
तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे,
जो हर नाम ते आवे
जो हर हर नाम ते आवे,
तिन जम लेड़ न आवे
जन नानक को हर कृपा कर,
नित जप हर नाम करा।
ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਰਸਮਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕ ਨਾਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋ ਕੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਏ ਪਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਜਾਈਏ,
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਦਬਾਈ ਆਪਣਾ,
ਸਰਕਾਰ
ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮਨ ਕਿਤੇ,
ਦੇ ਲੰਮੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਰੀਏ ਜਿਸ ਬਣਾ ਨਾਰੀਏ,
ਤੇ ਵੇਹਾ ਬਸਾ ਟਲੀਏ
ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਲੀਏ
ਉੱਪਰ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆ
ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ,
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਪੁਰਖ
ਮਨਾਇਆ
ਤੂੰ ਜੈ ਸਭ ਕੋਈ,
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੇ ਪਿਆਰਾ
ਸੇਵਿਆ
ਸੁਖ ਸਭ ਹੋਈ,
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਜੂ ਬਾਤ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਲੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ, ਆਪ ਗੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਬਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ
ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਕਦਨ ਆਵੇ ਰਾਸ,
ਵਸਤੂ
ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸੁਣਾਵੇ ਦੂਜੇ ਹੋਵੇ ਪਾਸ,
ਕੂੜ
ਕਮਾਣ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸੁਰਦਾਸ,
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਾਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸਦਾ ਸਾਹ ਨਾਥ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਜੀ ਵੀ ਬੇਰਾਸ, ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਬਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਮਗਰੀ,
ਉਹ ਵਜੋਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਸਿਰ ਬਰਾਬਰੀ,
ਫਿਰ ਗੈਰਤ
ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਵਜੰਗਵਾਇਆ ਗਲਾ,
ਮੋਹੀ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਗਤ ਤਖਾਉਣਾ,
ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨੰਦ ਬਿਤਲੇ,
ਨਾਨਕ
ਸੰਤਲੇ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਸਮਾ ਅਗਲੇ ਵਜੋਂ ਵਧੂਣਾ ਖਾਰ, ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਗਾ ਚੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋਂ ਗਵਾਇਆ ਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ,
ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਮੁਖ ਕੀਤ ਹੈ
हर रखन हरा राम रज तू की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मारिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम प्यारा हर रखन हरा हर रखन
एक तुरी चढ़े
बिशियार
उज्जता प्रेम खेलने का चाओ सिर कर तने गले मेरिया सिर कर तने गले मेरिया जाता
ਜਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਜ ਤਲਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨਿਲਕਾ ਜਿਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਅੰਤ ਲੈਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ
ਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜ ਨਾਪੇ ਪੂਰਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੈਨ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਲੀ ਪੈਸਵਾਨੀ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਣਾ ਸੁਨਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕਾ ਲਦਰ ਕਰੇ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਇ ਬਿਰਖਿਆ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੇ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਹੀਓ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਿਆ ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਪਹਿਰ ਕਰੀ ਏ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਮਾਮਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ੋਗੀ ਤੇ ਬਾਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਰਘੂ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਰਜਾਏ 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 ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰਕ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਸ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਭਗਤੀ ਸਿਰਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਮੇਹ ਚਲ ਚਲ ਸਤ ਕੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਬੁਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੂੰ ਜਿਕਾਰੇ ਮਨ ਮਹੱਤਾ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਰਬੂਰ ਵਿਸੇ ਦਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਤਾ ਸੁਖਿਆ ਗਏ ਬਿਨਮਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ
ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰੂ ਨਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਪੁਜਾਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਲੋਕ ਪਾਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਸ ਰਾਤ ਦੁਰਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੇਰੂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਸਤ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਤੀਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਸਤ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖਲੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ